Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Novák. Petře, dobrý den.
Dobrý den.
Petr je původně stavařem, který ale stavby tak trochu přenáší do online světa. Před 10 lety přišel s projektem dřevostavitel.cz a na ní se postupně začaly nabalovat další projekty. Založil firmu na online marketing nebo třeba online stavební veletrh Veleton. Když jsem si tohle chystal, Petře, mě se vlastně jako první otázka okamžitě vytanula na mysli, co vlastně jste, jestli jste markeťák, nebo stavitel, nebo eventák, za co se vlastně považujete dneska?
Já si myslím, že jsem spíš markeťák než cokoliv jiného. No, že ten záběr asi vypadá, že je jakoby široký, ale pořád se to snažíme rozšiřovat, ne takový to, že si řekneme, že teďka je to dobrý nápad, jdem to nějak protlačit, ale většinou to vzniká nějak organický, nějakou jako potřebou, jo, ten vlastně ty další věci, kromě toho dřevostavitele, jako úplně v plánu nebyly, jo, když jsme si řekli, hele, teď začneme něco dělat, tak jsme nevěděli, že budeme mít, jakoby firmu, která bude dělat animace, vizualizace, nevěděli jsme, že budeme pořádat online veletrhy, protože něco takového vůbec jako nebylo vlastně jako potřeba, nebo tak. Takže není to často, takže pořád mi ten, jak jste říkal, jakoby eventák, tak my to úplně jakoby za event nepovažujeme, jo? Že je to pořád zase součást nějakého jakoby marketingového mixu, který dává zase nic není z těch věcí, které děláme, nic není samospásný, a vlastně čím víc dokážeme udělat nějaký ekosystém, který spolu dělá, tak tím jako efektivnější to potom je, no.
No a ten nápad vůbec se třeba do toho portálu, do toho dřevostavitele nějakým způsobem pustit, tak kde se to tehdy vzalo?
Vzalo se to, my jsme to teďka, jak jsme měli těch 10 let, tak jsme do té historie vlastně trochu šli, protože měli jsme takovou jako oslavu. A tak jsme se v tom trošku, jako byť do té minulosti nemáme moc ve zvyku se dívat, tak byl to někdy v roce 2010, kdy jsme si tak jako u piva řekli, hele, bylo by dobrý vlastně ty informace o těch dřevostavbách nějak k těm lidem dostat, protože v té době vlastně ty informace moc nebyly, buď to byly PR články jako výrobců, vůbec jako materiálu, výrobců těch domů, stavitelů těch domů, anebo potom to byly jako super nějaký odborný články, ale těžko stravitelný jakoby pro běžnou populaci, jo. Nebyly tam vysvětlený vůbec takový ty základní věci a potom takový ty jako neustálý mýty, jo, tady sežerou myši, odfoukne vítr, jo, tak vlastně nebylo to pro ty lidi srozumitelně vyargumentovaný, jo, takže s tím, že já jsem ten obor studoval a viděl jsem, že jakoby ty informace jsou, ale jsou buď to někde jakoby skovaný za zdma nějakých jako institucí nebo jsou podávaný tak, aby rovno prodávali, jo, ty informace, takže jsme se snažili vytvořit něco, co nebude rovno prodávat, a takovým tím naším jako dlouhodobým cílem je opravdu, protože si myslíme, že ty dřevostavby smysl mají, tak je opravdu zvyšovat jejich jakoby podíl na trhu, jo, což se nějak, samozřejmě nevíme, jestli to je jako díky nám, je to taková jakoby kombinace, ale ten podíl těch dřevostaveb na trhu se opravdu jako zvětšil, jo, když před těma třeba 10-15 lety, tak to bylo někde kolem 5-6%, dneska už je to 15-16%, kdy si myslíme, že ten jako goal, který i ty firmy vlastně v tom oboru nějak mají, je zase odvozený od toho Německa, ke kterému my vlastně vždycky tak nějak jako koukneme, když nevíme, co se bude dít, tak ono v tom Německu je to o chviličku jako dřív.
Jako myslíte, než co přijde třeba sem, jo, že, jo, za trend, dejme jo, tomu nějaký.
Jo. A tam se to pohybuje někde v okolo právě 25%, jo, ty dřevostavby 23-25%. Takže i tak nějak jako si říkáme, že okolo, jako že přes těch 20% je to někde, kde asi se by to mohlo jako pohybovat do budoucna.
Tak to jste mi vlastně odpověděli na otázku, jestli tu je potenciál vlastně vůbec, aby se ten trend nějakým způsobem zvyšoval, nebo to množství těch dřevostaveb tady u nás zvyšovalo. Kam ještě třeba koukáte pro ty trendy jako takové? Je to Německo třeba nejblíž, co se týče těch, nevím, možná dřevostaveb jako takových?
Určitě, ono ten vlastně to, jak se vůbec ty dřevostavby staví, jak se prodávají, tak hodně vlastně firem původně, který prodávali na tom českém trhu, tak buď měli nějakou jako německou matku, nebo doteď mají.
Hmm.
Jo, a hodně vůbec, když to řeknu, té prefabrikace, což je to takový ten zázrak, že ten dům stojí prostě za 2-3 týdny a lidi se můžou stěhovat, tak to právě pochází jako Německo, Rakousko, Švýcarsko, tady tyhle ty země, které jsou v tom daleko, a my se to od nich tak nějak jako už ty firmy jsou hodně šikovný, jo, takže jsou taky už jako na tom dobře, ale ten trend opravdu toho, že takhle se to bude stavět, ono původně vůbec to vychází z historie Okálu, jo, kdy vlastně firma Okál dostala vlastně německou licenci na tady ty vlastně jakoby prefabrikovaný domy, kdy ten princip vlastně je od nějakých těch 70. let jako velmi podobnej. Nicméně samozřejmě kvalita materiálu a vůbec jakoby technologie s tím spojený jsou úplně na jiným levelu, jo. Ale ten princip jako takovej, že vám za 14 dní jako složí domek, tak ten je tady od vlastně 70. let.
Takže to není žádná novinka, jinými slovy tohle. Ten přístup jako takový, ten způsob té stavby.
Ne, není.
Přitom by se zdálo, že je vlastně, že to sem teprve přichází, ale ono už se o tom nějakou dobu teda vlastně ví.
Jo.
Pojďme se vrátit zpátky k tomu portálu jako takovému. Co byly třeba podle vás největší výzvy, kterým jste musel čelit? Zase klidně se můžeme vrátit těch 10 let zpátky, anebo klidně můžete zmínit nějakou aktuální, kterou teď máte.
No tak ty výzvy, ta výzva byla to, že vlastně člověk odvahé funkcí neznalosti, jo. Takže my jsme, nebo já jsem o to nevěděl vůbec nic, jo, jak dělat nějaký onlineový médium. Jestli bych to udělal jako znovu, ale nevím, jako jo, protože už teďka vím, co všechno s tím bylo spojenýho.
A hlavně doba se změnila taky teda extrémně.
No, takže my jsme vlastně se tím začali tak nějak prokousávat jako úplně samoukové, jo, že vlastně nevěděli jsme, jo, tak jsme řekli, hele, máme perfektní v obsah a to je jako ono, jo. No, ale nikdo to nečet, že jo, takže postupně jsme vlastně začali nabírat nějaké vědomosti ohledně jako vůbec se optimalizace, aby teda nás ti lidi na tom Google nacházeli, jo, a tak dál, takže jsme postupně vlastně tady tím jako pokus omyl a tím i jako tlakem, kdy vlastně my, když jsme s tím začínali, tak byla nějaká mantra, že když se napíše jeden článek denně, takže vlastně by měl přijít jeden člověk, jako jo.
Mm-hmm.
Říkám, no to v životě, jako to se nikam nedostaneme, jo. Takže jsme začali hledat cesty, jak vlastně ne napsat jeden článek denně, aby přišel jeden člověk, ale tak, aby jich přišlo 10 minimálně, jo, protože ten náš čas, jako, jo, jsme sice furt mladý, ale ten čas jako není nekonečný, jo.
No, tak dobře, tak to byla nějaká teda mantra, řekněme, nevím, nakolik pravdivá, ale jak jste se vlastně vůbec jako dokázali nějakým způsobem dostat na ten trh, aby o vás ti lidé věděli? Že přece jenom, i kdybyste psali těch 10 článků denně, furt je to 10 lidí, furt je to relativně málo.
No jasně, jo, tak tam, ale opravdu to byla taková ta jako mravenčí práce. Ne, právě já jsem to, možná jsem to řekl špatně, ale bylo to právě ne napsat 10 článků, aby přišlo 10 lidí, ale napsat jeden článek, aby přišlo 10
ano,
lidí, jo.
Ano.
Tak opravdu těch článků jako vzniklo hodně, podle mě teďka, Když se podívám, tak na tom portálu je třeba přes 2000 článků, jo, který postupně pořád jako přibývají. Mění se i jejich zaměření, protože my jsme začali víc jako oborový médium, to znamená, že jsme hodně šli do těch technických detailů, když to už je to pár let zpátky, kdy my jsme vlastně otevřeli ty nůžky a tím, že jsme se stali vlastně jakoby masmédiem, jsme vlastně jakoby teďka asi jakoby druhý nejčtenější médium vůbec jako mi na stavbu a bydlení, čte nás v okolo milionu lidí měsíčně. Takže začali jsme měnit ten obsah hodně o, je to i o inspiraci, že ti lidi vlastně si čtou příběhy někoho jiného, kdo v té dřevostavě bydlí, dívají se vůbec na ty fotky, jak to vůbec jde, jo, že to není jenom takový to pořád dokola, dřevostavby jsou skvělý a neodfoukne vítr, ale už na konkrétních příkladech ukazovat to, že vlastně někdo už v tom žije a podívejte se a přečtěte si, co vlastně na to říkají oni, jo.
Tak to asi prodává nejvíc tady v tomhle případě, že jo, příběhy dalších lidí.
Mm.
To mě teda vždycky zajímalo, když jsem si tyhle příběhy někde četl, a nemuselo se to týkat jenom těch dřevostaveb jako takových, jsou reálné?
U nás jako fakt jsou reální. Hmm. Jo, ten redaktorka, když to jsou jako ty český příběhy, tak tam opravdu ten obsah tvoříme my a fakt přijede na tu návštěvu do toho domu, mluví s tím majitelem, má tam prostě diktafon, je to rozhovor, který je někdy až skoro 4hodinovej, jo, a fakt ti lidi jako popisují ty věci, i ty strasti teda s tou stavbou, protože ta stavba je vždycky poměrně jako náročný proces, tak samozřejmě i to vlastně, jestli to za to stálo, jo, vlastně vůbec, že to kousnutí se dodělat vlastně ten projekt, ten dům, to je velký projekt, jo. A pak jestli ty lidi tu satisfakci zatím mají, většinou ano, jo, tak i zhodnotit to, jestli vlastně to za to stálo, jo.
No, zmiňujete redaktorku, což mě přivádí vůbec na téma lidí a rozšiřování týmu a podobně. Jak to pro vás bylo vlastně třeba náročné ten tým poskládat?
Velmi, jo, to HR je vůbec jakoby disciplína náročná a každý, kdo vede nějaký projekt nebo firmu, tak ví, že prostě to nejde.
No, že to sám neutáhnete, jinými slovy.
No, že to sám neutáhne.
V nějakým bodě teda.
Jo, ale hlavně, že člověk to, že ty lidi jakoby něco učí, teďka je, jako seznamuje vůbec s tím prostředím, tak mnoho lidí, nebo já jsem to tak měl, že tohle já jsem vlastně nepovažoval za tu práci svoji, jo, že vlastně jsem měl tu práci, pak teda tady něco ty lidi naučit, ale že vlastně jsem si pak řekl, tak co jsem vlastně celý den dělal, jo.
Jak to myslíte, dejte nějaký příklad?
No zkrátka, když ty lidi, že jo, něco učíte, jo, tak nebo já jsem měl vždycky ten pocit, že vlastně v tu chvíli já jsem, že vlastně nic nevzniklo, jo, že najednou teda nějaká energie jako prošla, ale že zatím ten, vlastně jsme zatím ještě nic neudělali pořád, jo.
Mm-hmm. Že se vlastně třeba jenom školíte nebo připravujete na něco, jinými slovy.
Jo.
Ale stejně, nějakým způsobem se to potom muselo rozšiřovat, nabalovali se další a další lidi. Jakým způsobem vy jste k tomu vlastně přistupoval, třeba k tomu výběru těch lidí, podle čeho jste se řídil? A řídíte asi ještě?
Ono to taky prošlo nějakým vývojem, tady vůbec to tím, jak ty týmy se jakoby teďka, některý se zvětšují rychleji, některý pomalej, ale na začátku samozřejmě to bylo o nějakým jako pocitu, jo, a tam často ten pocit jako nebyl dobrý, jo, takže máme za sebou jako hodně jako i úsměvných historiek, kdy vlastně já říkám, že někteří ti lidi jsou opravdu mistři jako pohovoru, jo? Že já jsem často odcházel z toho pohovoru zdeptanej, protože ten člověk vypadal, že on je úplná jako superstar a jako, co já tady vlastně do prčíc jako dělám, jo, vůbec, jakože my tady teda něco děláme a proti němu, co on teďka tady jako předved, já jsem úplně jako břídil, jo. No pak dostal 2-3 úkoly a zhořel jak papír, jo. Ale vlastně na tom pohovoru já jsem odcházel s tím, že já jsem fakt na depresi, jo, z toho, že říkám to není možný, jo, to tady...
No ale pak jste se to asi pravděpodobně musel naučit nějakým způsobem rozklíčovat, protože byste skončil v depresi a bez lidí asi pravděpodobně, že jo?
jo. Takže vždycky samozřejmě jako pak nějaká jakoby zkušební doba toto jako časem vždycky to nějak jako odhalila, jestli teda ten člověk jako je pro tu práci vhodný, jestli mu vůbec ten tým sedí nebo ne. A potom, co jsme začali jako dělat, to se nám teda teďka hodně osvědčuje, je, že fakt ti lidi mají jako, ať už to je třeba u těch animací, vizualizací, nebo i u těch redaktorů, tak dostávají vlastně hnedka na úvod, jako uděláme takovýto povídání, no a pak dostanou fakt jako úkol nějaký. Jo, a na tom úkolu už vlastně, byť to trvá třeba půl hodiny, tak najednou vy máte v ruce nějaký hmatatelný jako srovnání vůbec těch uchazečů a těch jejich skills, o kterých vlastně se tam teda bavíte, ale pak vidíte ten výsledek, jo. Takže tohle je taková, myslím si, že je to jakoby dobrá věc na to vůbec i zobjektivizovat to, že na základě, že vybírat někoho na základě jako toho pocitu, pak samozřejmě nějaký zkušenosti, ale pořád jsou to takový měkký věci, no.
Vy potřebujete zkrátka dobře do toho procesu dostat nějaká data. Jak moc třeba ty lidi propojujete v rámci těch jednotlivých projektů, co máte?
Oni se tak jakoby propojují organicky, jo? Že vlastně když třeba děláme jako třeba nový web v nějaké firmě, ten zaštiťuje vlastně jakoby ta divize té agentury, tak ale velmi úzce spolupracujeme vlastně s tím archiviem, který zase nám jakoby dodává do toho ty vizualizace, animace a často tvoří vůbec jako grafickou identitu, buď to firmě nebo produktu, no, protože ti, já jim říkám kluci, oni už to nejsou jenom kluci právě, nemůžu se toho zbavit.
Jsou to i páni teda, páni kluci.
No už to jsou i dámy právě, jo.
Aha. Takže... Jo, takhle.
Takže už se odnaučuji říkat kluci. Hmm. Takže kluci tím, že jsou nadaný nejenom v tom jakoby archvizu, ale jsou, mají velmi dobrý jako i grafický a estetický cítění, tak jsou schopní vlastně velmi dobře udělat i ty grafické výstupy, které jsou potom zase potřeba, a nejsou to jenom ty rendry, jo? Nejsou to jenom ty videa, ale jsou to prostě právě loga, jsou to různý jakoby grafické prvky toho webu a i tím, že je zase člověk vtáhne do toho procesu celého, tak i oni se zase dozví nové věci, baví je to a je to takový jako fakt, kde to jde, tak určitě jako samozřejmě ty jako divize, nebo jak to nazvat, spolupracují, jak to jde, no. Hmm.
No, tak to je z hlediska třeba lidí v těch jednotlivých týmech, v těch projektech. No a jak jste vlastně mezi nimi propojen vy sám, dejme tomu, jak moc třeba věnujete čas, teď řekněme teda firmě 1, pak firmě 2, pak portálu, jak to máte?
No, tohle je dobrá otázka. Ono, jsou to vždycky takový vlny, jo, že nemůžu říct, že... mám tady přesně, jako pondělí mám na dřevostavitele, úterý mám na archivio, takže je to tak, jak je potřeba, jo, teďka jsme vlastně v nějaký fázi, kdy třeba bude zase v lednu ten veletrh, veleton, tak teďka je to taková ta předfinišující fáze, takže dost pozornosti jde sem, zároveň vlastně jako i ten dřevostavitel pořád musí jako se rozvíjet, ale tam to není už o nějakých jako brutálních skocích, už je to opravdu o tom nějakým jako rozvoji, který se dá jako nějak trochu plánovat. Mm-hmm. Tam je to takový jako plynulejší. A co se týká archivia, tak tam teďka byla velká výzva právě jako posílit ten tým, protože nějakým způsobem se nám jako v tom oboru daří a fakt ten obchod v nějakou fázi docela předběhl prostě tu kapacitu, kterou jsme měli, takže teďka bylo zase o tom docuknout jako velikost týmu vůči vlastně jakoby zakázkám, který, aby jsme nemuseli ty zakázky odmítat, nebo aby tam nebyla ta bariéra, že vlastně se těm klientům řeklo jo, velmi rádi to uděláme, ale začneme na tom dělat až za 3 měsíce, jo, takže v tu chvíli vlastně ta konkurenceschopnost velmi klesá, jo. Takže zase jsme to chtěli vrátit zpátky a to jsou takový ty nárazy, jo, kdy vlastně najednou zjistíte dobře, tak obchod je rychlejc, než vlastně realizujem, tak teď je potřeba se intenzivně zavěnovat tomu, aby jsme to teda srovnali, jo.
To znamená, takovej ten prvotní vlastně jako princip, co možná každýho napadne, že si to rozdělíte po dnech, tak to třeba ani nefungovalo. Nebo zkoušeli jste to tímhletím způsobem? Byly tam třeba nějaký chyby, že jste se to musel naučit vlastně vůbec mezi těma projektama tak jako plynule plout?
Popravdě ne, protože já jako ten multitasking mám asi na nějaké poměrně slušné úrovni, jo, že jsem schopný jako fakt... Že mám přehled, jo, pořád o těch věcech docela dobrý a tím jako nebrzdím ani ty lidi takový to, jako když chcou ode mě nějaký rozhodnutí, tak jo, počkej, dej mi na to podklady a já ti za týden možná řeknu, jo, takže tohleto i se snažím jako, nebo vlastně s kolegou, společníkem, hodně se snažíme zavádět ty agilní přístupy, jo, kdy fakt ty věci se musí řešit jako hned, jo. Vidím problém, jdu ho řešit, jo, ne takový to, jo, já si na to za týden sednu s tebou a mezi tím jako vlastně buď ten problém nabobtnal do nějakého fatálu a najednou už co jsem mohl vyřešit za 15 minut, tak teďka budu řešit 2 dny.
Což je možná ale taky důležitý zjistit, jak vlastně dlouho vám ten problém zabere, abyste se kvůli němu zase zbytečně nezasekal. Jak tomu vlastně jako přistupovat z hlediska teda toho času?
Tak člověk by měl asi za pár vět vlastně jako poznat důležitost toho, toho tásku. Když je to blbost, tak fakt to jako odložit, jo. Ale ve chvíli, kdy jako mu tam začne rezonovat, že tohle jako by nemuselo být dobrý, tak je potřeba, tohle je asi o nějakých zkušenostech, to není, nejde to asi nějak vypříručkovat nebo dát na to nějaký manuál. Každý ten biznis, každý to odvětví má nějaký ty spouštěcí senzory, ty pozornosti těch lidí jako jinde, a je asi potřeba je jako zkušenosti najít, jo. Kde už jako červená, kde ještě ne, jo.
My jsme se na začátku bavili o těch trendech jako takových, tak možná bychom to mohli podobným způsobem třeba i na závěr nějakým způsobem zase zarámovat. Protože mě samozřejmě zajímá, kam to chcete třeba dotáhnout. Máte několik projektů, co je třeba takovej ten finální cíl za vás?
Ten finální cíl, samozřejmě my ho neznáme, jo. Máme nějaký jako představy, máme vize, kam bychom to chtěli jako směřovat. Když to řeknu, to Archevio je postavený na tom, že chceme být jako světová špička a chceme dělat světové projekty, chceme dělat velké budovy, chceme dělat opravdu jako věci na úplně jakoby nejvyšší světové úrovni. Podle toho je tam i jako ta firemní kultura. Rozhodně to není pro každýho, jo, je to tam hodně tvrdý, protože prostě ty lidi tohle to přijali a to jsou, že většinou to jsou lidi, kteří jsou jako po škole, ale odměnou za to jim je, že dělají, ne že tady jim dá někdo v nějakým ateliéru rozkreslovat tady záchody prostě ve velkém projektu, ale opravdu jsou interně zatažení a dělají na projektech, který prostě jsou už teďka v hodnotě miliard. Jako, a opravdu si šáhnou velmi brzo na velké věci a vůbec zjistí, dostanou se do kontaktu s těma klientama, dostanou se vůbec do jádra jakoby toho pudla a myslím si, že to je jakoby ta odměna jim, jo? Že vlastně sice ten tlak, ať už jako na kvalitu těch výstupů, nebo potom samozřejmě na to, že když se to slíbí, tak to prostě musí být, tak je velký, ale zase velmi brzo se ti lidi dostanou do fakt jako kontaktu s tou realitou, jo. Takže to je jakoby asi nějaký cíl vlastně za to Archevio. Co se týká dřevostavitele, tak tam bychom chtěli samozřejmě tu pozici nějak držet, posilovat, stabilizovat, protože na té špici jako fouká, jo, tam zjistíte, že už tady tohle vám někdo zase skopíroval tady, takže pořád vlastně ten motor je, že jo, nikdy jsme nebyli zastánci žádných, já nevím, patentů, ale prostě musíte být rychlejší než ti ostatní, jo. Takže je to, ten hnací motor je vlastně pořád vždycky bejt o krok, o dva, o tři, ideálně napřed a vlastně určovat ty trendy, ne že jo, my budeme něco od někoho kopírovat, ale že řekneme, OK, tak když od nás někdo něco kopíruje, tak asi dobrý, jo, ale nesmíme vlastně ustrnout, jo, protože ve chvíli, kdy nám skopírují všechno, co máme, tak vlastně my klesáme, jo. Plus v nějaké formě bychom chtěli vlastně jít s dřevostavitelem do zahraničí. To je taková...
Asi do Německa, že jo?
Tam jako samozřejmě se to nabízí nejvíc, jo, tam ten start, jo, takže ano, pokud to bude... Tak začneme v Německu. A co se týká jakoby toho veletrhu, tak tam opravdu ten cíl je my to i takhle jako chápeme, že tahle akce není jako konkurencí fyzických veletrhů. Jo? Ono za tu dobu tady covidu, já doufám, že už je za náma, jo? Že tady ty čísla, co teďka nám tady straší, že se to nějak jako zase urovná, ale že chování těch lidí se objektivně změnilo, naučili se používat ty onlineové věci na věci, které si museli šáhnout, už šáhat nepotřebujou, jo, tady e-shopy s nábytkem, jo. Dřív prostě nemyslitelný, že by někdo si objednal sedačku, aniž by teda si šel ošahat do toho obchodu.
Mm. A osedět taky, že
osedět, jo. Už je to běžný, že prostě dovezou sedačku naklikanou v e-shopu a už se na tím nikdo ani nepozastavuje, jo.
Mm.
Tak stejně tak vlastně je určitá jakoby sorta lidí, kteří už na ty fyzické veletrhy třeba nikdy nepřijedou, protože buď jsou zdaleka, anebo zjistili, že fakt se to dá dělat efektivně. Je tady vlastně ten online veletrh, si projdou za 3 hodiny, dostanou tam ty informace, dostanou tam to poradenství od těch firem, od kterých ho potřebují dostat, a v ideálním případě samozřejmě tam získají i tu realizaci samotnou, že si tam řeknou, dobře, tak vy nám teda postavíte ten bazén, vy nám postavíte tu pergolu, jo, nebo vy nám postavíte celý dům, jo. Takže je to o tom propojování těch lidí a tam si myslíme, že ten potenciál je taky velký, jo, že tím, jak už ti lidi se to naučili používat, ty online věci, tak že minimálně směrem k těm uživatelům toho veletrhu, tak je to něco, co už si myslím bude do budoucna jako standardem, jo.
Ten hybridní přístup, řekněme, nebo že ty lidé se prostě budou na těch veletrzích, nebo při tom rozhodování se na ty veletrhy půjdou chovat prostě jinak.
Jo. I ta komunikace, jo, že potom vlastně covidu extrémně narostl vůbec počet jako místo fyzických meetingů, že ti lidi se fakt jeli, sedli do toho auta, teďka propájeli ty hektolitry ty nafty, tak opravdu ten počet těch videokolů narostl. Já jsem to číslo po něm nepátral, ale vím, že už ty firmy to používají jako standardní, jako obchodní nástroj, místo toho, aby fakt ti lidi jezdili, tak mají fakt jako důležitý meetingy, dvouhodinový meetingy, jo, o tom, jak vůbec třeba ten dům bude vypadat a tady takhle, už to jedou online.
Hmm.
Jo.
Protože já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Taky vás to nemine. Je to série otázek, potřebuju od vás co možná nejstručnější odpověď na každou z nich. Je to takový křížový výslech.
Aha.
Takže nad tím moc nepřemýšlejte.
Dobře.
První otázka, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nemůžu říct, že ne, ale nespomínám si na okamžik, kdybych to udělal.
Tak další váš projekt bude pravděpodobně politický. Jaká kniha vám změnila život?
Změnila. Já si myslím, že kniha nemůže změnit život.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Nechci si zaplňovat jako hlavu přemýšlením o strachách, to znamená, nevěnuju tomu pozornost.
Uh-huh. Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Samozřejmě ideálně oboje.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tak do 10.
Vedete spokojený život?
Myslím si, že jo.
Petr Novák, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Já taky děkuju za pozvání.
Dnešní podnikatelské prostředí je na rozdíl od 90. let zcela jiné. Dříve bývali lidé klidnější, dnes potřebují dosáhnout výsledku během několika málo hodin. To a mnohé další probral Josef Hajker ze společnosti Shine v podcastu Slovo má. Poslechněte si, jak se mu povedlo kompletně převést firmu Shine do online prostředí, i to, proč vnímá podnikání jako chození po horách. Epizodu podcastu Slovo má s Josefem Hajkerem najdete ve všech vašich podcastových aplikacích. Nenechte si ho ujít.